Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroi ĉe 12730 kilohertzoi.
Memoru ke vi povas sendi via in mesaĝo in al radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Caregi auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio, el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia el sendo de la decnaŭa de januaro 2020. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi viaj mesaĝojn al Radio HOZO ĉe enet.cu. Kaj ankaŭ memoru ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohozo.cu / EO. Aliablezzo ascolti nian el sendon estas ce la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae ancao ce la portalo studio de Roberto Por. Al ciui ni dancas pro la subteno. Cae mi invitas vin, segvi nin en la socciai retoi Twitter cae Facebooko. Ni attendas viai mesajoi. Cae ciel cutime ni invitas vin giui nian hodiauan proponum. Accompanu nin dun la venontai 27 minutoi. La climata shanjo estas fenomeno kiu endangerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriigintaj kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion. Thank you. Estimata e geoscultanto e gen commentario pri actuala temo de Nielando. Cubo definis gvar prioritatoin, ciui gvidos la voian de la registaro cae la stato en la nuna tempo. Temas pri la ideologia batalo, la landa defendo, la intensa legio fara exerso comencita sur base de la nova constitucio cae la economia batalo. Ciam oni parolas pri la legio fara exerso, ciu jus ocasis ci sabate, per electo de la provinciae recorganoi gvidatai de la guberniestroi cae vix guberniestroi, oni devas consii che tiu ci nova structuro havos recta in sequoen en la territorioi. Facte, la nova constitucio prescrivas che ciu provincio estos regata de provincia registaro. Ciel representanto de la stato, tiu ci registaro havas la taskon essensan evoluigi sian territorion economie cae socie congrue cum la generalae celoi de la lando. Tio signifas che in la economia batalo la rolo de la provincia registaro estas harmoniigi la interesoin de la territorio cum la landai interesoi. Oni devas memori che la dvidlinioi de la registaro cae la partio cis la iaro 2021 starigas che la socioeconomia modelo de la lando solidigas la socialistan proprajon quio concreticias en la stata entrepreno socialista quiel cefa economia rolanto. Tamen la stata politico annoscas alia informoin de proprajoi cae precisigas che ciui funccias cae interagas por la bonfarto de la economio cae estas submetitai al regula cadro cae controlo definitai de la stato. Tiu rilate, en la iaro 2019, la Cuba stato solide ec pacis porque la privata sectoro povu utiligi ciuin sia in potenzialoin cele al plibonigio della nazia economio. Tiu sense ili ja estas parto de la productivae fortoi ciui contribuas al creado de novae valoroi cae ancau donas sia in servoin alla Cuba socio ciel estas definita de la stata politico. Care geoscultantoi, viene interesa cultur creriga temo. Pos quelcae tagoi, Havano estos sideio de la sesa internazia rencontigio, culturo, comunicado, sur mercatigo cae comunumoi. La evento ocasos la 23 cae 24 de januaro, tio estas venont maine, cae la chef temo estas diversexo, etico cae urboi mil. Tio signifas concepto guidata de UNESCO cae concernas la uson de saggiai urboi. La evento estas organizata de la Universitato de Sao Paulo cae la Havana Universitato cun la subteno de UNESCO, la Fonduso de Educado cae Culturo de Unuigintai Nazioi, la Ministerio de Educado cae la Nazia Unuigio de Artistoi cae Verkistoi interalie. Ciel estas tradizie, la evento ocasos pere de dialogoi, debatoi, expositioi cae culturai presentoi lige al culturo comunicado, tecnologio, novigado cae diversexo. Oni celas mobilizi culturon cae novigon favore alla naxio, fortigante eticon cae politicon adapte alla circunstansoi. Sub la deviso che culturo estas en nepra por la homa evoluigo, Havano ocasigos la sesan internazian brencontigion culturo comunicado sur mercatico cae comunum. Estimatai geoscultantoi, dun tivici tagoi la bella colonia urbo Trinidad, situanta en la centro suda parto de Cubo, festas sian vincen sesan datrevenon, cum renovigita visagio cae allogo, quiu amplexas la vivon cae estontexon de ties enlogiantoi. La colonia urbo Trinidad nun tempe consistigas nepran visitindan locon por ciu persono quiu apresas architecturon cae historion. La iama villaggio della Santa Trinidado en la centra regiono de la insulo, nome en la provinzo Santi Spiritus, gardas grafan architecturan cae naturaen risciagioen subtenatan de 20 centoi de historio cae varia gamo de tradizio, cultur clerigai cae artai tradizioi. La urbon circauas montoi el abundai arboi cae famai valoi, quie videblas arrestajoi de antiquai sucer fabricoi ancora o conservatai. En tiu regiono situas crome la montosceno Escambrai, lulilo de la plei variai vegetalai formoi, ec de la semparai arborescai filicoi, cae sovagiai orchideoi, gis la arbaroi de coniferoi, aldone alla complemento donata de quelcae endemiae spezoi en la fauno. Trinidad, quiu estas unu el la unuae villagioi fonditae de la hispanoi en la insulo, ancao posedas belain camparoin cae valoin. Gi havas vastain sistemoin de cavernoi, quiui enhavas la plei diversain historioin ligitain alla existo de la cubae pralogiantoi en tiu regiono. Aparte el staras legendo ligita alla caverno La Mirinda, formata de ensemblo de dudeco da cavernoi en la sudo de la montosceno Escambrai, quio ligas la indianinon Caucubú de la tribo de Uamuaya cum sia eterna amo. Tiu ci historio havis tragican finon, char la iunulino rifugis en caverno cae mortis pro amo, siinte che la amato, la iunulo Naribo, sin jetis contra la rocoi, ciam antau vidis la intensoin de la patro de Caucubú, doni scine alla guberniestro de la villaggio. Jen pro la abundo de historioi cae legendoi, ciel pro la natur belezoi, cae tre speciale pro la colonia architectura juvelo tie conservata, Trinidad estas visitinda regiono, naxia monumento de Cubo, cae homara heredajo, lau declaro de UNESCO, ec de la odecai iaroi. Gi estas ancau urbo de artajoi. La festoi nuntempe omagiantai la Vincent Cessan datrevenon de la urbo Trinidad montras plurain facetoin ne nur por plia evoluigo de turismo en tiuci vela urbo, sed ancau la agadoin farataen de la registaro cae la enlogiantoi por protecti la tresoroin ciui donas fieron al la logiantaro cae montras la promesplenan estontexon por novai defioi. Evoluigo de culturo cae tradizioi, quie oni combinas modernexon cae cutimoin, historion cae estontexon laula postuloi de la novae tempoi. Caregi auscultantoi, segve mi proponas al vi musican pausum, ci foie voce de la cuba cantistino Miriam Ramos, quiu regalas nin per bella canzono de la argentinano Fito Páez. Gia titolo estas Por doni mian coron venas mi.
Estas momento y quiam oni pensas que problema y iam ne havas solvon, quiam shainas al ni que nenio estas suficia por solvi au gardi la belezzo. Tame, ciam existas iu qui lumigas nin iomete oferante sian coron. Tiam oni pensas, quiu diris, tiu estas perdita. Facilene estos mitzias qui ocasas, tiel simple ne quiel mi pensis, quiel xiriprusto nel tiri animo, quasau de tranchado de la qui el ne change la documento. Ordoni mi ancora venas mi, mi cum ligos fino in desamalazo. Tranquille foriros mi, mal rapide. Ciu mal vi mi donos, via mi donos, ion por mil digi forte min, quiam circa u mi estos venivo, ordoni mi ancora venas mi. Iam satellitoi ne sufficios, pordoni mi ancora venas mi, brilandoi parolas mi cae pri esperoi, nome de la vivo, nome de nenio, facte pri shanzado de niacuna domo. Set sen dube urge shangijin, chi udiris ciu estas perdita, ordoni mi ancora venas mi, ordoni mi ancora venas mi.
Kaj jen nia superrigardo en Esperantujo. Unue ni volas memorigi vin pri la oka Kuba Esperanto renkontiĝo. Fakte Kuba Esperanto Asocio invitas vin ĉeesti la jaran kunvenon de la Kuba Esperantistaro, kiu okazos en la centra regiono de Kubo, ĉe Villa Clara. La programo de nia tutlanda evento inkluzivas variajn kulturklerigajn erojn, dum la oka Cuba Esperanto Renkontiĝo okazos interalie la 36a Nacia Komitat Kunsido. Ankaŭ sesioj diversaj fakaj kunvenoj, okazos kursoj, praktikaj lecionoj, ekzamenoj, seminarioj kaj ni havos kompreneble artajn kaj distrajn vesperojn. Okazos certe vizito al la urbo Santa Clara kun ĝiaj historiaĵoj. Kai ni invitas vin pro tiu kialo ne maltrafu la okazon ĝui unikan etoson en bela natura regiono, renkontiĝi, praktiki la lingvon kaj amikumi. Fakte, kero 2012 en marto de la 20a ĝis la 29a en la centra regiono de Kubo. Caregi auscultantui, per comunico de la estraro de Universala Esperanto Asocio, oni sciis che la presidanto Duncan Charters partoprenis per un hora Skype sesio en la AMO Seminario en Burundo, dun la SEPA Africa Congreso. Gi estis aranĝita kiel parto de la 61a AMO Seminario pri eksteraj rilatoj. Dun iom pli ol 20 minutoj li skizis du temojn por posta interago. Kiel prepari sin por informi pri Esperanto kaj kiel sin teni por eviti konfliktoj. Per personaj spertoj li montris, ke ofte sukcesas eĉ en malfacilaj situacioj trankvila kaj amikema sinteno kaj baza respekto ĉu al amiko ĉu al ĵurnalisto aŭ intervjuanto, kun deziro helpi en tiuj kazoj informi la legantojn aŭ aŭskultantojn pri interesa materialo. Alia informo rilatas al la continentaj komisionoj de UEA. La lasta komisiono, nome la America, estis fine fondita. Nun ni havas komisionojn por Afriko, Ameriko, Azio, Eŭropo kaj Meza Oriento kaj Nordafriko. La Azia komisiono prizorgas Oceanion. Vi trovas informojn pri la komisionoj en la retejo aktivulo.net sub la rubriko Landa Agado. Plie vi trovas tie detalajn raportojn pri unuopaj landoj, praktike ampleksigo de la sia tempa landa sekcio en la jarlibro. Videblas ankaŭ listoj de la kontinentaj kongresoj. Estimatai geoscultantui, ni volas vin regali per poemo de la elstara hispana poeto Federico García Lorca. Li esis murdita de la fascistai trupoi dum la hispana milito. Unu el liaj famaj verkoj estas Cigana romansaro de la jaro 1912. Tiu ĉi poemaro havis grandan ejon kaj ankaŭ miskomprenon, laŭ asertis la poeto mem. Ĝi estas belega kaj kortuŝa. Jen por vi la poemo Preciosa kaj la vento, voĉe de la kuba deklamisto kaj esperantisto Pedrito Fernández.
Preciosa cae la vento, sur voyeto amfibia el cristal cae lauro densa, preciosa ire frapas sian lunum pergamenan. De la monotona sono, la silento firmamenta fugias marum quies nocto, zumas, batas ficho plena. La caravenistoi dormas ce postenoi montocrestai, cae la blanca indomo ingardas quie angloi logge restas. La ciganoi de la acvo, por sin distri, star en metas lauboin el molusco concoi cae el pinobranchoi verdai. Preciosa ire frapas sian lunum pergamenan, cae la vento, cian vigla, sin vidante sin eclevas. Santa Cristoforo nuda, de ciela y lango y plena, sin rigardas, cae tre dolce, ludas fluton neche estan. Nu, navino, vian jupon levos mi, se vi permesas. Mi ayolda y fingro y palpos, vian bluan roson ventran. Curas chi, sen fari haltum sian tamburinon jetas, cun tre longa glavo arda, sin la virovento secvas. Palo covras olive arboin, grunton maro plaudec nedas, sonas la flutetoi ombrai, cae la plata gongoneggia. Preciosa nun plicuru, fuggiu de la vento verda, preciosa nun plicuru, cae atentu, che li venas, satiruso de las teloi subai, cae cun langoi helai. Preciosa terurite, en la domum tui sin pelas, qui un alte, trans la pinoi, la consulo angla tenas. Alarmite de la crioi, tri carabenistoi venas, en capotoi strictai, nigrai, cae cun chapoi fruntopremai. Alla ciganino l'anglo varman lacton tui presentas, ancau glason da viscio, se ci lastan, sine prenas. Cae dum ci racontas plore, sian aventuron strechan, la colera vento mordas, la tegmenton, gris ardesan.
Estimatai geamicoi, estas la momento informici pri la plej gravaj okazintaĵoj de la semajno en Kubo. Elekto de guberniestroj kaj vicguberniestroj en Kubo. Ĉi sabate okazis la elekto de guberniestroj kaj vicguberniestroj provincaj, flanque de la delegitoi de la municipai assembleoi de la Popola Povo tra la tuta lando. Congrue cum la Constitucio, la guberniestro estas la supera guidanto executiva administra en la provinzo. Pro tio, gi ancao respondas antau la Nazia Assembleo, la Stata Consilantaro, la Ministra Consilantaro cae la Provinza Consilantaro. La evento Cuba Save Dudek cae la valoroi de la Cuba Cuirarto. La Cuba Presidente Miguel Díaz-Canel cae la Chef Ministro Manuel Marrero, cune cun la gastoi kiel Frei Beto, ce estis la fermon de la dua internazia metiello de Cuirarto, Cuba Gustumas Dudek, ocasinta en la Havana Hotelo Iberostar Gran Pacar. La eventon ce estis pli ol ducen delegitoi el Usono, Mexico, Hispanio, Britio, cae Italio. Gia cefa celo estis impulsi la valoroin de la Cuba cuirarto, giuse declarita cultura heredaggio de nia lando. La ministro annonsis la alvocon por la tria eldono de tiu ci evento ocasionta de la decvara gisla de cesa de januaro 2021. Atento alla evoluo de economia e programmi. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel e la chef ministro Manuel Marrero pritraxis la programo in de recuperillo cae evoluigo de fervoioi, esploro cae prospectorado de cruda petrolo interalie. La uraporto de la anaxia televido, dun la consido estis ancao pritaxitai la evoluigo de frendai investoi en la ministerioi de industrio cae interna comerso. La directoro de la fervoia Unuillo, Eduardo Hernández, informis pri la transportado de cargoi cae pasageroi, la disponiblezzo de la fervoia Parcadello, la rehabilitigo cae modernigo de la fervoia infrastructuro. Oni analisis la programon de petrol productado cae controlis la resultoin de la tertremai esploroi tiu celai. La presidento petis pli forte impulsi la evoluigon de renovigeblai energifontoi, essenze la fotovoltan, cae labori en la montado de sunpaneloi en construagioi. Cubo ratifas sian devon cun la elmigrantaro. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel ratifis sin devigon de la Cariba lando cun la normaliga proceso de la rilatoi cun la cubanoi residentai exterlandi, cium la autoritatuloi taxas cil daura ne renversebla cae constanta. La Cuba statestro confirmis en sia Twitter la asserton de Ernesto Soberón, directoro generala pri consuleiai aferoi cae cubanoi residentai exterlande, quiu tra la giornalo Juventud Rebelde assertis que la registaro reconas, apresas cae calculas ie la laboro de sia elmigrantaro defende alla revoluzio. La cubanoi residentai exterlande presentas gravan potencialon por contribui alla evoluo de la lando, tial che ili posedas la sioen, gran parte acquiritain en Cubo, cae havas spertoin por tiom realigi. Dun interviuo en giornalo, Soberón certigis che Cubo daure impulsos la proceson por fortigi la rilatoin de la insulo cun sia al migrantaro, proceso comencita de la historia vidanto Fidel Castro en la iaro 1976 cae daurigita de Raúl Castro cae Díaz-Canel. Li enfasis que la quara conferenzo Naxio cae migrantaro ocasonta en Havano venont aprile consistigos novan cae gravan antauen pushon por fortigi la rilatoin inter la insulo cae la el migrantaro. Cai gen punto fino pri novajoi de la semaino en Cubo.
Cai gen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.